Ek is Tanya Heinz en gesels met Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling vir die solidariteit beweging oor die situasie in Sirië nadat president Bashar al-Assad sy autoritaire bewind beëindig is. Jaco, wat was die situasie in Sirië onder president Bashar al-Assad se bewind voordat sy bewind aan 'n einde gekom het? En soos ek verstaan, het hy met 'n ystervuis regeer.
Kyk, Bashar al-Assad het Sirië vir baie lank regeer en mens kan seker hom beskryf as 'n diktator, maar hy het ook vir lank met 'n soort van breë koalisie van minderhede regeer, omdat dit 'n baie moeilike land is. Dit is baie komplekse land om te probeer regeer. Onder andere was die wesentlike Christen minderheid was natuurlik deel van, vir lank eintlik deel van Bashar al-Assad se regerende koalisie gewees, maar ja, daar was nie regtige demokrasie nie. Mens kan nie praat daarvan dat daar demokratiese verkiesings was, en miskien op lae vlakke, maar al-Assad wat sekerlik met die ystervuis regeer het en met tye oppositie baie ernstig onderdruk het, en dit het uiteindelik gelei tot die burgeroorlog wat gedure tot en met 2020, toe daar nou 'n tydelike eintlik maar 'n soort van skietstilstand gekom het, en die burgeroorlog het vanuit verskillende fronte plaasgevind, en dit is wat dit ingewikkeld maak, is die feit dat die aanval op die regering, of dan nou die regime in Sirië, het beide vanuit verskillende etniese groepe of etniese agtergronde gekom. Mense het byvoorbeeld die Koerde in die noordooste van Sirië, wat natuurlik daardie gebied baie vinnig beset het en gedomineer het, eintlik tot vandag toe nog in 'n groot mate die noordooste van Sirië beheer. So die Koerde was baie goed geposisioneer om dit te doen. Dan het die mense in die noordweste 'n reuse aanslag gesien van meer islamitiese groepe, ook terreurgroepe, wat dikwels deur Iran ondersteun is. Jy het ook gesien dat hulle ondersteun is deur Hezbollah vanuit Libanon. Hulle het gebiede soos Idlib, die stad Idlib, vinnig beheer. Ook die reuse aanslag wat daar op Aleppo was, wat die tweede grootste stad is. In die suide, baie nader aan die grens met Jordanië, was daar meer gematigde oppositiegroepe tydens die burgeroorlog wat gebiede beset het. Hulle het dit gedoen, dit was met die hulp van Amerika. So die Amerikaners is ook betrokke. Dan het Turkye, eintlik so 'n gebied reg al langs sy grens, het die Turkse weermag beset tussen 2012 en 2020, in daardie tydperk, om natuurlik te verhoed dat enige van die konflik oorspoel in Turkye. Nou, al-Assad se regering is veral ondersteun deur Rusland en Iran. Iran wat al-Assad as 'n absolute bondgenoot beskou om natuurlik sy hele poging in die Midde-Ooste uit te voer en veral natuurlik sy aanslag op Israel, omdat Sirië 'n grens deel met Israel deur die Golanhoogtes, Sirië dis baie baie belangrik vir Iran was. Rusland is ook 'n baie lange bondgenoot van al-Assad gewees om verskeie redes, maar die een rede is natuurlik dat Rusland 'n vlootbasis het in Sirië wat hom toegang gee tot die Middellandse See, wat vir Rusland baie baie belangrik is. Ons het gesien tydens die burgeroorlog hoe die Russiese lugmag byvoorbeeld voortdurende lugaanvalle op verskillende rebellegroepe uitgevoer het. So die Siriëse burgeroorlog wat in Maart 2011 uitgebreek het en wat nou eintlik aangehou het tot in 2020, het verskillende rolspelers gehad, binnelandse rolspelers van meer gematigde groepe, van groepe wat in elk geval na selfbeskikking gestreef het, soos die Koerde, wat tot vandag toe, soos ek sê, omtrent 1/4 van die land beheer in die Noordooste, en dan baie ander gevaarlike rolspelers, islamitiese terreurgroepe, maar dan ook al die internasionale rolspelers, Amerika, Rusland, Iran, Turkye, en selfs nog ander groepe ook. Die nadraai van die burgeroorlog het natuurlik veroorsaak dat aan die een kant Bashar al-Assad verswak was, dat Sirië se weermag wesentlik verswak was, maar dat hulle met die hulp van Iran en Rusland weer beheer kon kry oor groot dele van die land. Maar toe gebeur natuurlik die oorlog in Oekraïne, die oorlog van jaar in die Midde-Ooste, Hezbollah wat verswak word in Libanon, Iran wat toenemend geïsoleerd is, wat jy gekry het is dat baie van die rebelle groepe in Sirië het die geleentheid eenvoudig benut om te hergroepeer, weer militair mense op te lei, wapens internasionaal te bekom, en uiteindelik het hulle daarin geslaag nou om hierdie aanslag te loods, wat ons nou eindelijk die afgelope 2 weke op skouspelagtige wyse sien, ontvou het, ne, wat baie, baie min mense in die wêreld verwag het, dat hulle met soveel sukses in 'n kort tydjie aanslag kon loods vanuit Idlib, want hulle was in Idlib georganiseer, so hulle het eers na noord gegaan, Aleppo beset, toe suid beweeg, en verskeie stede na suid beset, totdat hulle uiteindelik Damascus bereik het, die hoofstad, en uiteindelik nou ook Damascus beheer. So, dit is 'n verstommende reeks gebeure die afgelope tyd, maar mens moet die konteks sien, want dit is alles voortspruitend uit die burgeroorlog, nê, en wat daar gebeur het.
Jaco, wat gaan nou gebeur, nou dat Bashar al-Assad se bewind tot 'n einde gekom het? Kan daar 'n vreedsame oordrag van mag wees?
Ja, ek is baie skepties oor of daar regtig 'n soort van vreedsame oorgee van mag in Sirië kan wees, bloot omdat daar geen konsensus is tussen al die partye wat van al-Assad ontslae wou raak nie. Kijk, dit was altyd die uitdaging in Sirië gewees. Dit is nou goed en wel om te sê dat Bashar al-Assad was 'n diktator gewees en dat hy oppositie baie, baie ernstig onderdruk het, maar al die oppositie is uiters uiteenlopend. Die oppositie teen Bashar al-Assad is groepe en mense wat vanuit 'n uiters gematigde, sê maar selfs pro-westerse oppositie kom, tot van die mees ekstreme islamitiese terreurgroepe, wat bande het met die islamitiese staat, en bande het met Al-Qaeda, en natuurlik juis van die Christen minderheid ontslaaf wil raak, die Christen minderheid eintlik wil uitwerk uit Sirië. So die probleem is, jy sit nou reeds met die Koerde wat in 'n baie sterk posisie is in die Noord-Ooste. Die vraag is of Turkye enigszins 'n aanslag op die Koerde gaan. Dan moet jy mens kyk, wie is hierdie mense wat nou direk betrokke was die afgelope 2 weke by hierdie aanslag op die al-Assad regime. En dit is groepe wat tot baie, baie onlangs direkte bande gehad het met Al-Qaeda, met ander woorde ernstige terreure gehad het, en die vraag is of hulle oor die vermoë beskik om beheer oor te neem oor 'n sentrale regering in Sirië, of die meeste ander groepe dit gaan aanvaar, en of hulle self sal kan matig, hulle self sal kan aanbied as 'n geloofwaardige regering. Ek is baie skepties daaroor. Ek dink daar's eerder kanse vir 'n nuwe burgeroorlog in Sirië, miskien selfs groter geweld, of selfs, jy weet, pogings deur sekere groepe om dele van Sirië af te breek. Met ander woorde, byvoorbeeld tipies dit wat die Koerde sou doen, om Koerdiese onafhanklikheid te beweer verkry. Maar, of hierdie groepe wat nou met groot, groot sukses hierdie rebellie uitgevoer het, of hulle werklik waar oor die vermoë beskik om Sirië nou te regeer, daaroor is ek baie skepties.
Wag daar 'n beter lewe op Siriërs nou?
Nee, kyk, dit was voor die burgeroorlog was Sirië redelike stabiele en veilige land gewees, ook 'n baie diverse land. 'N land gewees met 'n 15% Christen minderheid, wat baie sterk geïntegreer was in die samelewing in Sirië. So, maar die probleem was natuurlik die onderdrukking van enige oppositie, enige pogings om die land te demokratiseer, en enige oppositie teen Bashar al-Assad en sy regime is baie ernstig onderdruk, en dit het gelei tot die burgeroorlog. Die burgeroorlog was vernietigend gewees vir Sirië. Kyk, omtrent 20% van die land se infrastruktuur is heeltemal verwoes en vernietig. Miljoene mense het uit die land uit gevlug, die land verlaat. Daar is vandag nog ten minste meer as 10 miljoen Siriërs wat in die buiteland woon, wat hulle self ergens bevind. Meeste is in Turkye, baie is in Europa en lande soos Duitsland. So, die burgeroorlog het tot 'n reuse vlugtelingkrisis gelei. En sedert die einde van die burgeroorlog of sedert die situasie eintlik gestabiliseer het, het ons nie regtig gesien dat daar noodwendig 'n suksesvolle heropbou van die land plaasgevind het nie. So die omstandighede in Sirië die afgelope paar jaar is baie baie moeilik. Die land is regtig baie afhanklik van ander lande in die streek hulp en daar mense het in regtig baie moeilike omstandighede die afgelope tyd geleef as mens net kyk hierdie afgelope paar weke se rebelle opstande as mens dit nou so kan noem of hierdie aanvalle wat nou uiteindelik gelei het tot die val van Bashar al-Assad se regime dan moet mens besef dat dit ook weer eens tot groot onsekerheid gelei het en tot 'n redelike heropvlam van die uitdagings en die geweld. So ek dink daar's groot onsekerheid in Sirië, daar's baie kommer, daar's baie vrees, daar's baie minderhede soos die Christen minderheid natuurlik ernstige kommer dat hulle weer onderdruk kan word, dat daar selfs weer groot veldtogte teen die Christene kan wees, uitwissingsveldtogte soos wat ons tydens die burgeroorlog gesien het. En ja, hier's 'n vakuum, hier's 'n leierskaps- of regeringsvakuum dink ek wat nou ontstaan en wat waarskynlik kan aanlei tot groot geweld en onsekerheid en konflik. Geleenthede eintlik kan skep vir verskillende rolspelers om eintlik konflik te ontketen.
Wat beteken die afgelope paar dae se verwikkelinge in Sirië vir die res van die wêreld?
Kyk, die belangrike punt is dat daar eintlik hoop was die afgelope paar jaar veral die afgelope jaar of twee dat Syriese vlugtelinge sou kon begin terugkeer na Sirië. Dit is nou die miljoene vlugtelinge wat in Europa bly, maar ook in Midde-Oosterse lande soos Turkye. Die gebeure die afgelope paar weke beteken dat hierdie vlugtelinge waarskynlik nie sal terugkeer nie, maar dat die kanse vir hernuide vlugtelingkrisis natuurlik toeneem, dat meer mense uit Sirië kan probeer vlug en lande soos Turkye, maar dan ook veral Europese lande kan probeer bereik. So, daar's ernstige kommer oor die vlugtelingkrisis. Die tweede uitdaging is die onstabiliteit in die Midde-Ooste. Ons sien reeds die konflik tussen Israel en die Palestynë, die oorlog wat daar in Libanon was die afgelope tyd, en nou is daar ook weer hernuide onstabiliteit en konflik in Sirië. Dit beteken dis 'n groter gebied word geraak deur onstabiliteit. Daar is 'n teelaarde vir ekstremisme, islamitiese terreurgroepe, herleef hulle herorganiseer in lande soos Sirië, groepe wat bande het met al in die islamitiese staat. So ons moet weer opnuut bekommerd wees oor die opkoms van islamitiese terreur in die Midde-Ooste. En dit is enige poging om die Midde-Ooste stabiliseer en byvoorbeeld vrede tussen Israel en die Palestynë te sluit en Libanon weer te stabiliseer en dan natuurlik ook Sirië. Die kanse daarvoor het wesentlik afgeneem en daar's natuurlik kommer dat dit uiteindelik nou tot groter uitdagings in die streek kan lei. Groot vraag is hoe Iran hierop gaan reageer. Iran is hier 'n baie groot en belangrike rolspeler. Hierdie is 'n groot nederlaag vir Iran en Iran is natuurlik 'n land wat oor die vermoë beskik om die groter streek te destabiliseer. Uiteindelik het dit vir die hele res van die wêreld gevolge. Wat in die Midde-Ooste gebeur, het gevolge byvoorbeeld vir eenvoudige dinge soos die olieprys wat daardeur geraak word, maar natuurlik ook krisisse soos die vlugtelingkrisis wat verseker dink ek vir westerse lande 'n groot kopseer die afgelope paar jaar was.